Campus FM jipprezenta Agenda 2030, program dwar l-għanijiet tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibli. Dan il-program jittellam l-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxim b'dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għal-ġit tas-soċjetà. Kitba u produzzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Insemmilkom nilqalkom għal-programmi ieħor fis-sensiela Agenda 2030, sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxim b'dinjità fih dan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Dan huwa 13 il-programm u llum propju se niddiskutu l-għan numru 13 ta' din ir-riżoluzzjoni li jitkellem dwar il-ġlieda urġendi kontra t-tibdil fil-klima u l-effetti tagħha. Biex niddiskutu dan is-suġġett jew dan il-għan ta' riżoluzzjoni għandi miegħi mill-ġdid lill-Professur Paul Paċ li huwa d-direttur taċ-ċentru għall-edukazzjoni ambjentali u riċerka. Paul, insellimlek.
Sellimlilek.
Palma nagħmel dejjem fisem l-Osservatorju nirringrazzjak tal-joġbok tilqa l-istedina tiegħek. Ħa nibdew minn xi ħaġa bażika, Paul. Hemm min isostni li t-tibdil fil-klima huwa parti minn ċiklu naturali interglassjali jgħidulu. Kif twieġeb għal dan b'mod ċjentifiku?
Ara, li ikollok tibdil fil-klima huwa vera parti mill-proċess li d-dinja ġeddet li nifisha fil-fatt dan mhux l-unika periodu ta' tibdil fil-klima li qegħdin naraw jiġifieri. Li wieħed jgħid jiġifieri li dana mhux fenomenu ġdid, huwa korrett jiġifieri. Il-problema hija ir-rata li fih qed issir il-bidla. Għaliex huwa ċarissimu għax-xjenza li l-ħidma tal-bniedem ta' matul dawn l-aħħar snin tant iġġenerat gassijiet partikolari li dan l-ammont ta' sħana qed tiqpa maqbuda fid-dinja. U allura l-proċess qiegħed jitħaffef iktar. Jiġifieri. U dik hija l-problema, jiġifieri, issa meta nitkellmu fuq il-klima, sfortunatament m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq switch li għandu on u off li jiddependi minn azzjoni waħda. U laqqas ir-reperkussjonijiet tiegħu mu xi ħaġa waħda, imma għandek kumplessità enormi. Jiġifieri, anke meta jinħolqu mudelli xjentifiċi, ħafna drabi dejjem ikun hemm xi ħaġa li għadha mhix korretta. Eżempju, ftit tal-ġimgħat ilu, in-NASA ħarġet tajt li l-estimi li kienu saru meta bdew ikejlu l-ammont ta' 200 u l-impatt tal-200 li qed ikollu fuq it-tibdil fil-klima huma skorretti. Irridu nżiduhom u għadha jfisser li allura biex ngħidlek il-problemi hu miktar qrib tagħna milli fil-fatt kienu, jiġifieri. Dal-200 biex niċċara naqra huwa l-gass li joħroġ minn annimali li jiklu l-ħaxix, jiġifieri, ta' li jibda sekk speċi kif se tagħmel meter speċi tikkontrolla. Il-problema hija li matul is-snin aħna qegħdin nikkunsmaw kwantità alarmanti tal-aħam. U mhux qed ngħid, mhux qed nibda xi jismu biex ma niklux l-aħam iktar, imma li wieħed jikkontrolla ammont tal-aħam hija parti importanti. Għaliex dawn il-baqar issa f'dar rigward ma rridux inqisu il-vizjoni li għanna Malta tal-farms tal-baqar fej kollok jinnaf 20, 30, liktar forsi 50 baqra, imma għedin najdu medet gbar ta' art miksijin b'daw il-baqar, iġifiri.
Jiraw.
U kellhom bżonn kollha jiraw, iġifiri, għaliex ħafna minnhom ikunu ġopens, iġifieri tuhom li kell bażikament. Huma produzzjoni, fejn titwar produzzjoni mhux qegħdu jagħtu każ il-well-being tal-annimali, jiġifieri ovvjament. Imma imbarra din tajab li ngħidu li kultanti jgħidlu għax mhux ix-xjenzati kollha jaqblu allura. Vera, mhux ix-xjenzati kollha jaqblu, imma jiġifieri l-maġġor parti qegħdin ngħidu il fuq minn 99 jiġifieri bħala perċentwal ta' xjenzati. M'hemm l-ebda dubju li l-proċess ta' tibdil fi klima ġej minn attivitajiet tal-bniedem, prinċipalment fl-użu tal-fuel bħal huwa il-petrol u d-diesel, eċetera, eċetera. M'hemm l-ebda dubju fuq għal min irid jara. Ovvjament, min għandu introjtu minnu jagħmel minn kollox biex dal-biċċa xogħol ma tidhirx. Akkost anke li jħallas xjenzati għat-tapposta, jekk tista' tgħidlhom xjenzati għax għalija min jinxtara mhux xjenzati, ma insomma, li dana jiffabrikaw informazzjoni li juru modi differenti tal-impatt li qegħdin jagħmlu. L-istess storja kienet irrepetuta fil-bidu tas-settinijiet bl-industrija tat-tipjib.
Ekku.
Sawa fej għatem u għet n-nis jistaw jaraw l-internet, ġifiri għadulek li t-tobba jissuġġeru l-ek t-pejja pitta li brand ta' sigaret, per eżempju, jew inti jak t-tikkura il-ħanqa li għandek pal-mandijin, impejja. Sawa ġifiri li l-lum il-ġurnata ġifiri ħarġu barra daw l-affarijiet ġifiri. Hemm tendenza li l-Amerika minħabba ovvjament l-introjtu finanzjarju
għaw
li jkun hemm. Jiġifieri l-istess ħaġa pereżempju kien hemm id-DDT, jiġifieri l-wieħed mill-iktar pestiċidi li kien effettiv ovvjament. Imma ħalla impatti enormi għadhom jinħassu sal-lum, jiġifieri għax dana x'ismu tiegħu għaw ir-residues tiegħu jibqgħu jintirtu minn annimal għal ieħor.
Mod tanġibli Paul. Limu ma l-aktar effetti koroħ, jgħana dwek, ta' din l-accelerazzjoni biex najdu għek, ta' l-bdil fil-klima.
Eħe, għara, Karm, wieħed irid joqgħod attent li meta jħares li tibdil fil-klima, ma jħares biss u dan huwa kultant il-viżjoni miopika ta' ċertu policy makers li jaraw biss daw l-aspetti minn aspett ambientali biss. Meta nitkellmu fuq żvilupp sostenibbli qegħdin nitkellmu fuq. Interazzjoni bej dak li hu ambientali, dak li hu soċjali, dak li hu ekonomiku, dak li hu politiku, dak li hu spirituali, kulturali, eċetera, eċetera. Aspetti differenti għaliex. Għax aħna ngħixu f'ekosistema, u ekosistema hija magħmula minn ħafna intriċċi. Li inti ikun żball kbir li inti tħares biss lej biex ngħidlek fera minn dan l-intriċċi kollha. Allura meta niġu għall-impatti, ċertament hemm impatt ambientali qawwi, jiġifieri. Pereżempju, waħda minnhom, meta inti qed tgħid tibdil fil-klima, aħna x'ix ngħidu t-tibdil fil-ġurnata, pereżempju, meta jibdillek it-temp, ħanniċċaraw naqra. Meta jiena ngħid it-temp qed ngħid dak li qed jinbidel matul il-ġurnata, matul il-ġurnata jista' jkollok ġurnata filgħodu xemx u mbagħad tiġi x-xita. Meta ngħidu klima qegħdin ngħidu fuq patterns tat-temp kif bażikament jikkaratterizza reġjun partikolari. Pereżempju, aħna minn dejjem konna reġjun li jkun naqra iktar sħun fis-sajf. Ix-tiewi ta' ma jkunux daqshekk slavaċ, ġifieri, però jkollna biex ngħidlek dak il-famużi mal-tembati li hemm mula. Dik kienet biex ngħidlek minn fejn tlaqna. Illum il-ġurnata nafu li jinbidlu ħafna l-affarijiet sas-sena li għaddiet kellek nisba' hawn jew ġifieri dak il-perjodu li pereżempju bħallum il-ġurnatek, speċi jkun hemm sitwazzjoni tajt isma' is-sajf jew inkella bdejna ħarifa u bdejna x-xitwa iktar tard. Ġifieri hemm tibdil fil-klima b'dak il-mod. Imma mbagħad inti għandek ukoll impatti oħra li pereżempju minħabba tibdil fil-klima anka pereżempju l-ibħra mhux biss għandek problema minħabba li bisħana qed jinħall is-silġ tal-pols allura l-livell tal-ilma jola u diġà kien hekk gżejjer li ġew evakwati għaliex litteralment tattew bl-ilma. Imma mbarrek ukoll it-temperatura stess taffettwa wkoll il-passa tal-ħut. Li inti kollok reġjuni, per eżempju, fej qabel kienu jieklu ċertu ikel, issa llum il-ġurnata ma jistawx. Fenomenu ieħor li għandna f'pajjiżna qed jiġri hija li minħabba li l-baħar qed jisħon iktar, dis-sena kellna fil-fatt rekord fil-kemm seħan il-baħar, ikollok speċi oħra minn ibħra tal-madwar li fej qabel żammew lura, issa jidħlu, għax issa l-ilma huwa tajab għalihom, ikollok dak il-famużi aljeni, aljeni mhux li ġejjin mill-ispazju f'dal-każ. Li dawn jaqilbulek, jistgħu jaqilbulek l-ekosistema kollha li inti mdorri biha, li allura jkollok sitwazzjoni fej jkollok impatt fuq x'tip ta' qabda ikel inti jkollok. L-istess ħaġa l-impatt fuq l-agrikoltura. L-istess ħaġa għandek każijiet fejn inti għandek li huma viċin ħafna jew ta' xmajjar jew inkella ta' ibħra, li l-imħabba lill-livell tal-ilma jola, awtomatikament dawk li issa mhux seqgħu iktar available ġifieri. U pereżempju għandek ukoll biex inħarsu li anke li settur ekonomiku, għandek pajjiżi fej qabel kien ikollok ċertu resorts tal-skiing, illum il-ġurnata m'hemmx iktar silġ. Jiġifieri.
Għandek impatt fuq is-saħħa wkoll.
Preċiżament, jiġifieri, u minħabba d-dimensjoni pereżempju ta' pereżempju semmejt is-saħħa, ċertu problemi li jġibu magħhom pereżempju ċertu insetti li qabel. Speċi kienu jinżammu lura minħabba t-temperaturi, issa daw għandhom aċċess kemm iridu. L-insurances, il-premiums li qed inkollhom issa fuq ċertu djar minħabba li l-maltembati issa ikunu iktar goffi allura l-impatt u l-ħsara tkun ikbar. Jiġifieri, huwa tant kumplessa, jiġifieri, li għandek żewġ perikli. Jew li inti tħares li ħaġa waħda u tinsa l-oħrajn. Allora għu għazball, għax inti tibda minna li għat s-solvi, għamma fil-fat minn t-solvi xej. Jgħun kalla l-estrem liħor. Li inti tajtu speċi, memx tamel, dizastru, għallora għasaqnu għodu n-inventaw, nħallu kollox għaddej, li għat t-nej li għuma ma jgħamlu s-sens.
Rizoluzzjoni titkellem mod partikolari fuqna pala gżejjer. Hemm xi effetti partikolari li tista' semmi f'dan ir-rigward li huma partikolari għall-eżistenza tagħna bħala gżira.
Qabel xejn nkunu ċari li speċi mhux il-gżir kollha bħal Malta. Jiġifieri li aħna paragunati ma' ċertu gżir li nsibu madwarna żviluppati waħda sew, jiġifieri. Ma aħna nibda bl-oħrajn l-ewwel. Dawn ħafna darb dawn il-gżir lejxin tagħhom jiġi mill-baħar li qegħdin imdawrin bih. U jiddependi ħafna minnu, jiġifieri. U allura jekk inti dan ikollok da ċaqliq li qegħdin insemmu, da awtomatikament dal-ammont ta' ikel sa jonqos u jridu jaraw semlu bih. Sewwa? U ħafna mill-migrazzjon li qed issir minn barra ovvjament li jkollok konflitti, hija ġejja minn dan li inti jkollok pajjiżek daqqa waħda ma baqax isostnik. Issa fuq livell fiżiku issa, il-fatt li inti gżira, jekk il-livell tal-ilma jibda jola, m'għandekx fejn tmur. Tifhem jiġifieri Malta minn estimi li saru għalkemm ċertu areas speċi kif naqbad ngħidu jiġu taħt l-ilma għalkemm ċertu torrijiet probabbilment għalhekk qegħdin nibnu t-torrijiet l-hemm ulaw biex neqgħu fil-wiċċ għall-inqas. Speċi għad hemm areas li mhux se jkunu affettwati, però ovvjament it-taqlib li jsir fil-pajjiż huwa tremendu jiġifieri għax inti mbagħad f'pajjiż bħal tagħna fejn inti għandek l-erja żgħira. Se jkollok iktar konflitti dwar min se jkollu aċċess għal dik l-erja, jiġifieri qed tifhem jiġifieri.
Ħa nagħmlu waqfa qasira xi niġu lura nibdew nitkellmu dwar fejn waslet Malta fit-twettiq ta' din ir-riżoluzzjoni. Karmel Boċ infakkarkom li dan huwa programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030, programm imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għal-għejxim dinjità fih dan il-Fondazzjoni tal-President tal-ġid tas-soċjetà. Illum qegħdin nitkellmu dwar l-an numru 13 ta' din ir-riżoluzzjoni miegħi għandi l-Professur Paul Paċ li huwa d-direttur tal-Ċentru għall-Edukazzjoni Ambjentali u Riċerka. Paul, l-impressjoni ġenerali tiegħek dwar x'qed tagħmel Malta f'dan ir-rigward partikolari, tibdil fil-klima?
Malta naħseb fuq livell politiku qed tagħmel ħafna, jiġifieri fis-sens ta' meta ngħid livell politiku qed ngħid fuq biex nmexxi ċertu prinċipji. Sewwa jiġifieri l-preżenza tagħna fora internazzjonali naħseb kienet kemm il-darba inċisiva ħafna, jiġifieri anke biex ittieħdu ċertu deċiżjonijiet. Però passoltu jiġifieri ħafna drabi meta wieħed jibda mbagħad ifittex fl-irqaqat, hemmhekk naħseb fejn imbagħtu naqra. Jiġifieri fis-sens li jittieħdu inizjattivi u għadhom jittieħdu inizjattivi biex bil-mod il-mod jitnaqqas il-kontribuzzjoni li Malta tagħmel għal appuntu iż-żieda ta' gassijiet li kkawżaw dal-fenomenu, bħal pereżempju t-tibdil fil-mod kif niġġeneraw l-enerġija hija ċertament wieħed mill-passi importanti. Pass ukoll importanti huwa li jattakka t-tieni sorsi qawwija hija traffiku li qed isiru bla dubju ta' xejn diversi inizjattivi. Issa hawnhekk wieħed jibda ara x'quq fil-raġunar. Espert f'dal qasam minni xi ġifieri, però l-indikazzjonijiet kollha li hemm juru li s-soluzzjoni għat-traffiku ma tagħmilix biss minn sempliċiment li wieħed jirranġa t-toroq, li huwa xi ħaġa importanti, bla dubju ta' xejn. Li wieħed iżid l-aċċess, pereżempju, għaliex ħafna drabi issolvi problema għall-erba' tiegħek, imma minħabba li mbagħad għamilt din l-aċċessibilitek ta' jiżdiedu l-karozzi fit-triq, ġifieri tiġi ċikku briku, ġifieri. Ġifieri tkun l-istess bħal kull ħaġa oħra li marbuta mal-qasam ta' tibdil fil-klima, trid ħafna aspetti differenti. Waħda minnhom hija l-importanti hija li jkollok sistema ta' trasport pubbliku li effiċjenti, pereżempju. Imma hemm diversi oħrajn li nerġa' ngħidu se nidħol fihom għaliex m'inhiex l-espert. Però qed isir ukoll waħda mill-affarijiet li tgħinek tara l-affarijiet hija li inti tara li l-mod kif qed jiġu t-tekki li minn għandek minn aspetti differenti. Jiena l-iktar li tinkwetani u forsi minħabba ovvjament l-qasam naħdem fih, hija l-mentalità li tmexxi dan kollu. Sakemm tieqpa, sempliċiment mentalità li għandna l-famużi targets li rridu nilħqu u rridu nagħmlu minn kollox biex nilħquhom, se jkun hemm problema kbira. U l-problema hija li nippruvaw inkunu fis-soluzzjonijiet tagħna short term. Li nsolvi problema short term. U mbagħad minn għalina solvejnija. Eżempju, sorsi ieħor ta' problemi marbutin ma' tibdil fil-klima huma l-ġenerazzjoni tal-iskart u x'sa tagħmel dat-torok ta' skart. Malta għandna problema li aħna bħala pajjiż nipproduċu kwantità kbira ta' skart għal pajjiż tagħna. Però mhux kwantità kbira biżejjed biex ikun ekonomikament viabbli. U allora wieħed għalkemm hemm industri li qegħdin jiffukaw fuq l-użu tiegħu ġibien. Allora qegħdin ninqabdu fuq sieq waħda fiha l-biċċa xogħol. Issa, is-soluzzjoni ħafna drabi kif sibniha li aħna mmorru għar-riċiklaġġ. Sewwa li r-riċiklaġġ fih innifsu, fih innifsu. Mhuwiex biex ngħidlek daqshekk nadif għaliex inti għandek l-industrija li trid dak il-materjal tibdlu, allora inti għandek it-trasport ta' dak il-materjal li qed jiġġenera gassijiet, għandek l-istess proċess li qed jipproduċi l-gassijiet, eċetera, eċetera. Allora s-soluzzjoni ma rridux insibuha lej l-aħħar imma fil-bidu lej il-ġenerazzjoni tal-iskart. Li hemmhekk innaqqas l-ammont ta' skart jew inkella jekk qed nagħmel l-iskart nerġa' nużawh. Dal-aħħar qegħdin nisimgħu li sa tfaqqal battalja kontra dak li ngħidulu single use plastic. Li inti għandek oġġi għax il-plastik ngħidwa kif inhi. Il-plastik huwa waħed mill-iktar prodotti komdi li vvinta l-bniedem. Però minn naħa l-oħra waħed mill-prodotti li biex jiddikomponi irid il-mijiet ta' snin jekk jiddikomponi. U allura għandek sitwazzjoni fejn għandek kwantità kbira ta' skart li ntuża darba u daqshekk. Ħansemmi każ partikolari. Tmur tixtri jien naf naqra tuffieħ. Jekk tixtrih minnant il-bidwi, dana sajtik il-tuffi. Jekk inti xrajtu mis-supermarket, ħafna drabi se jkun ġol plastik, ġol trej tal-styrofoam, u ħafna imbarazz ieħor li se jkollok tarmih. Jiġifieri, allora wieħed jekk irid verament jattakka l-problema tal-iskart u t-tibdil fil-klima, irid jattakka l-ewwel fil-bidu. Li inti toħloq sitwazzjonijiet fej min jipproduċi il-materjal inaqqas l-ammont ta' skart. Kien hemm żmien meta lina li inti tipproduċi l-iskart kien meqjus bħala kemm inti affluenti, kemm inti sinjur u dan kollu. Illum il-ġurnata kemm intix responsabbli mill-ambjent ta' madwarek u n-nies ta' madwarek, jiġifieri. U jiena naħseb li hemmhekk hija l-problema li ħafna drabi nibżgħu, pereżempju qed tissemma wkoll il-waste to energy. Li inti dak l-iskart tal-inqas ħadd l-enerġija minnu. Li fil-kunċett qabel kien hemm żmien meta konna nibżgħu għaliex l-inċeneraturi kienu problematiċi, ma llum bit-teknoloġija li hawn tista' wieħed iserraħ naqra rasu. Però għandek problema oħra. Jekk inti għandek sistema ta' enerġija tiddependi mill-iskart.
Tittipproduċi l-iskart.
Mhux hekk, jiġifieri, da mhux tajt użajt u ma torrajt issa laqnija daqshekk ma nibżonn iktar. Din hekk għamilt investiment, ittieqpa tużaħ daqs sa nagħmlu, sa nużaw l-iskart tagħna, sa nibdew nimportaw l-iskart minn barra, jiġifieri. U għalhekk qed ngħidlek li ħafna drabi soluzzjonijiet immedjati jidhru solvejna problema u mbagħad wieħed irid jara se jiġri wara. U waħda mill problemi li jiena tinkwetani ħafna hija għalija hija marda. Hija marda, jiġifieri. L-isfortunatament il-politiċi jaqgħu għalija regolari. Li nagħtu każ jiena industrialist għamilt il-flus minn proċessi li qegħdin jikkawżaw problemi ambjentali madwar, jiġifieri għal pajjiż qed inkun problema sewwa. U meta l-gvern u minnu l-gvern jiddeċiedi li jdaħħal affarijiet biex ċertu prodotti li qed nagħmel jien ma jaqgħux fis-suq jew jinbidlu jiena nibda nxer il-bandieres ma jintaf kem għandi ħaddiema miegħi sankeċċihom. U l-gvernijiet dejjem jibilgħu għad il-biċċa xogħol. Dad-diskors għal minn għandu l-età tiegħi jiġifieri 16-il sena plus. Jiftakar kien intqal fi żmien it-tessuti, meta kien hawn l-industrija tat-tessuti. Li kien hekk xi ħaġa, kien qed il-Golden Goose li ħadd ma jista' jmissa, ġara, nbidlu kondizzjonijiet, telaq kollox minn Malta. Ġifieri, b'daqqa waħda kien diżastru ekonomiku li għadna nisa jkun hawn. Xi ranġajna dattajna ruħna u din l-istess ħaġa ġifieri. U dak u l-isba li ħafna drabi meta nitkellmu fuq polluter pays principle, irridu nkunu verament ċari. Imma nistax għax jiena industrialist li għamilt il-flus minn ċertu. Issa nippretendi li d-dinja kollha tieqaf biex jiena naddatta ruħi, skużi bir-rispett kollu. Irranġa l-flus li daħħalt biex tirranġa s-sitwazzjoni ma tiqfax. Tħalli impatt negattivi ġibi.
Dak kollu li jettajt inti bħalissa għandu implikazzjonijiet edukattivi. Ġifi proċess edukattiv li jgħin fi trasformazzjoni, mhux l-informazzjoni biss, trasformazzjoni ta' mentalità. Issa hawnhekk hija l-ekspertiż tiegħek żgur. Fejn wasanna fi proċess edukattiv dan ir-rigward?
Eħe, it-tema tal-edukazzjoni il-tema tal-tibdil fil-klima. Hija xi ħaġa li daħlet jiġifieri fis-sistema edukattiva. Jekk tgħidli kif ngħidlek mhux mill-proċess normali, jiġifieri fis-sens li ma tantx tidher fil-sillabi differenti tas-suġġetti, però l-għalliem ovvjament b'xi mod jew ieħor għax jaraw bżonn tagħha jdaħħluha fil-ċismu. L-attitudni li nista' nerġa' ngħid bi-proċessi bħal mhu ekoskola u proċessi oħra simili, it-tfaq din jidraw. Imma inti għandek ċertu sitwazzjonijiet fejn għandek dak li tista' tagħmel inti bħala ċittadin li allura iva, jiena noqgħod attent li ma nikkonsmax iktar enerġija, ma naħliex iktar ilma minħabba li l-ilma aħna nipproduċuh bir-reverse osmosis u allura qed niġġeneraw naħlu iktar enerġija minn hemmhekk, ġifieri li nuża fejn huwa possibbli enerġija sostenibbli, dak qiegħed hemmhekk. Però mbagħad irid ikollok ukoll politika, politika nazzjonali li tagħmel minn kollox biex taġevola l-affarijiet, ġifieri. Li naħseb li bil-mod il-mod qiegħda tifforma ruħha. Ġifieri il-problema nerġa' ngħid fuq livell ta' edukazzjoni hija li fil-waqt li inti għandek it-tfal qegħdin jirċievu għad it-tip ta' edukazzjoni. Ħafna drabi fejn tiġi adult education fuq dawn l-aspetti hemmhekk ma ssirx. Hemmhekk ħafna drabi nistennew li tittieħed suba meta tieħu rieħ. Sewwa jiġifieri tiġi biż-żmien jiġifieri. Hemm kumpaniji li jagħtu u hemm anka programmi fiħdan ċertu dipartimenti fejn issir speċi ta' professional development tal-għal. Però għada lura ħafna ġifieri. Jiena nemmen ġifieri li għat hemm wis dik l-attitudni għodu tal-ambjent u speċi do tal-ambjent. Ma nirrealizzawx li qegħdin immissu xi ħaġa li damet biex ġiet żmien. U anke jekk illum niddeċidu bum solvejna problemi kollha. Din sa terġa' ddumna roħla biex terġa' tiġi f'posta ġifieri, dan meta inti missejt sistema daqshekk komplessa u globali mhux se tix għal switch.
Interdipendenti?
Mhux se tix għal switch u tiġi f'posta, qed tifhem il-proċess biex jiġi f'posta bil-mod il-mod.
Diġà weġibt parti mill-mistoqsija li se nsaqsik. Fil-fatt inti jurejt li l-edukazzjoni hija kruċjali però għandha l-limiti tagħha. L-inġustizji pereżempju għandhom impatt qawwi fuq it-tibdil fil-klima. Fil-fatt il-mistoqsija tiegħi hija proprju din. X'konnessjoni hemm pereżempju bejn il-faqar u t-tibdil fil-klima?
Mhux
ma morrux naħsbu li l-edukazzjoni se solvinna il-problemi kollha tad-dinja.
Il-problema hija li il-problema tal-tibdil fil-klima ġi mill-użu bl-għaddoċċ ta' risorsi li għamlu pajjiżi sinjuri, jiġifieri. Biex ngħidlek il-ħasra hija li l-iktar pajjiżi li jsofru mill-impatti ta' dak tibdil fil-klima huma appunt il-pajjiżi l-foqra. Il-problema ta' pajjiżi foqra hija li pajjiżi sinjuri fejn kellhom ċertu teknoloġiji ma setgħux iħaddmuhom minħabba l-liġijiet li għandhom, pereżempju kollok jien naf power plants li jkunu jħamġu ħafna. Sewwa daw bellawhom li tal-pajjiżi għadhom qegħdin jibdew li għalihom kienet xi ħaġa meta qed nitkellmu li inti għandek pajjiż laqas biss jafu x'inhu elettriku pereżempju ċertu reġuni li inti jkollok power station tagħtik l-elettriku solvejt rohom ħafna problemi. Għalkemm ma jafux il-problemi li hemm marbutin magħha, jiġifieri dik waħda, jiġifieri tagħmel kompli biex ngħidlek mill-miżerja ta' ħadd ieħor toħloq iktar lieħ. L-oħra mbagħad il-viltà hija nippretendu li daw il-pajjiżi jagħmlu mirakli. Li dawn il-pajjiżi denajla ġejja minn mill-ewwel konferenza li kienet saret fi Stockholm fi 72 iġifieri li dal-pajjiżi sinjuri ġew sol nippruvaw nħduksi bl-ambjent. Skużi, il-pajjiżi fuq qalu le hija stenna naqra intom għamiltu l-irittu issa aħna rridu niżviluppaw. Jiġifieri, u dan huwa l-iżbilanċ li hemm li sfortunatament għandek pajjiżi sinjuri li jagħmlu qlieħ u l-flus mill-miżeri ta' dawn il-pajjiżi foqra li minħabba l-faqar tagħhom in-nuqqas edukazzjoni jiqpaw jaqdu fl-istess ċiklu li blajnu niet with an inverted commas tal-pajjiżi foqra għata pajjiżi sinjuri jiqpaw għaddejjin fihom jaħlu f'dal-ċirku vizzjuż. Sewwa u tibdil fil-klima eżempju klassiku jiġifieri li inti mbagħad ikollok trattati li għalija kif naqbad ngħid l-attitudni ta' ċertu pajjiżi hija inaċċettabbli jiġifieri sewwa. U il-problema hija li daw il-pajjiż Spanjal qed indur mal-lew żejġifier l-Amerika, l-Istati Uniti jiġifieri, li inti tieħu dik l-attitudni jiġifieri hija inaċċettabbli. Għax inti qed mhux għax li jkun inti ħaddik id-deċiżjoni u se jkollha verament impatt fuqek biss, allura biċċa tiegħek, speċi għażilt li taqba' triq u issa gawdi r-perkussjonijiet. Imma li minħabba fik għandek reperkussjonijiet fuq pajjiżi oħra li qegħdin jagħmlu minn kollox. Li ħaġa sabiħa hija din li dik kienet deċiżjoni ta' persuna partikolari li mbagħad min-naħa l-oħra. Ħafna stati sfidaw din l-attitudni biex u anke stati li mexxin mill-istess partit ta' Trump jiġifieri baqgħu jgħidu le aħna responsabilità tagħna jgħin il-pjaneta tagħna u l-kundizzjoni u min qed jiftaħ għajnejh jaf li bil-flus jista' tagħmel li trid, però ma tistax tagħmel mirakli f'dal-każ.
U b'dan il-punt, jina li hija pożittiv ta' sovverżjoni tal-istati fil-konfront ta' deċiżjoni unilaterali meħuda minn xi ħadd li jaħseb li jista' jmexxi d-dinja kif irid hu. Wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030. Jiena mill-ġdid nirringrazzja il-Professur Paul Paċ li huwa d-direttur tal-Ċentru għall-Edukazzjoni Ambjentali u Riċerka fiħdan l-Università ta' Malta, nirringrazzja wkoll Samuel Attart, it-tekniku tal-programm, u mill-ġdid nirringrazzja lilkom eż is-semmija li bqajtu magħna għal dan il-programm. Ma baqgħalix ħlief li nagħmel appuntament tal-programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030.